kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jumaatat galgal ke sa salama walakka jalgabega sa sadit meter band digdemilama digdemishani sodomi tokurat washington dc ra kadabar su saganta fan romo amajal kaba daggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo of marsa interneetiin saatalaayitiif feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya sinaa dhaqqabu akka mooltan kamisa fulbaana 9 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo qaamni 4 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Shororkeessonni xayyaara imaltootaatiin gamoolee waaltaa daldala addunyaa magaalaa Niyuyoork keessa jiraniif gamoo waajjira ministiriitti isaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentagon kan handaara Waashingtan jiru eegaleelanii waggootiin 20 dabranii jiru. Waraansa achi booda Iraaqiif Afgaanistaan keessatti geggeessamee miidhaa dhaqqabsiise keessatti fooyya'ina tajaajilli fayyaa argamsiise irratti fuuleffannee qophii qabna. Yeroo gannaa kan Itoophiyaa keessatti bakkawwan tokko tokkotti balaawwan uumamaa kanneen akka lolaaf kabroo yeroo mudatan argamee jira. Mudannoolee kana keessaa tokko bakakkaadha dhimma kanarratti ogeeyyii dubbisnee jirra. Katorbanitti yeroo tokko dhiyaatu qophiin fayyaa immoo yeroo akaakuun COVID-19 daltaa jedhamu faca'inaan baay'ee dabalaa jiru kanatti waa'ee talaaliif of eeggannootti fuuleffannee ogeessa dubbisnee jirra. Kanneeniif kabroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Produusariin tamsaasarraa Faasil Gabayyoo tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa qaqqindeessitummo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo baqattoonni lammiiwwan Itoophiyaa kanneen mooraa Sudaan dhiisanii ba'an eessa akka jiran baruu kan hin dandeenye ta'u jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR beeksisee jira. UNHCR akka jedhetti baatilee xiqqoo as lakkoobsi baqattoota Itoophiyaa mooraalee sana keessaa hanga tokko gad xiqqaatus kanneen gamasii ba'an garuu eessa akka jiran adda baafachuu kan hin dandeenye ta'uu ibsa baaseen beeksiseera. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti baqattoonni kun hangi tokko humnooti TPLF waliin hiriiranii daangaa naannoo Humaraa irratti lolaa jiran dubbiimtuun waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa Billanee Siyyuum tuuta oduuf torban darbe ibsa kennaniin mootummaan jalqaba wal waraansa sanaa loltoonni TPLF keessumaa kanneen fixiinsa maayii kaadiraatiif itti gaafatamaniif biyya ollaa Sudaanitti baqatan baqattoota gidduu dahatanii jiru jedhan jechuudhaan Iskindir Fireew gabaasee jira. Qaamonni hedduun kan irratti hirmaatan kaka'umsi marii biyyoolessaa Mind Itoophiyaa maqaa jedhuun moggaafame geggeeffamuuf qopheen kan geggeessamaa jiru ta'uun beekamee jira. Hoogganoonni paartilee mormitu aangawoonni mootummaa bakka buutonni hawaasa siiviikii hoogganoonni amantiif kanneen biroon walga'icha irratti ni argamu jedhameera. Paartileen siyaasaa Itoophiyaa kasirnaaf qaamotiin dhimmi ilaallatu martinuu irratti hirmaachuudhaan marii biyyoolessaa jalqabuuf qophee eegaluu isaanii mootummaan Itoophiyaa duraan beeksisuunsaa ni yaadatamaa jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra. Humnoonni riphxee loltoota naannoo Tigraay guyyoota lama keessatti naannoo Amaaraatti siviilota ajjeesan himannaa jedhu haalanii jiran. Reuters aangawoonni naannoo sanaa fulbaana 1-2 siviiloonni 120 ajjeefaman jechuu isaanii roobii kaleessaa gabaasee jira. Aangawoonni naannoo Reutersiif akka himanitti ganda dabaatirraa fageenya kiiloomeetira 10 irratti reeffa namootaa arguu isaanii beeksisanii jiran. TPLF roobii kaleessaa ibsa baaseen himannaa uumamee afarfamee ittiin jedhee jira. Fixiinsa raawwatame maraaf dhuunfaan qorannaan akka geggeessamu waamicha dabarsin irra deebina. Himannaa kamiifuu naannoo to'annaa keenya jala jiru keessatti miidiyaan akka seenuuf haala ni mijeessinaa jechuudhaan dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa dubbataniiru. Kan biyyootii adda addaa keessa jiraatan dhalattoonni Tigraayiif deeggartoonni isaanii guyyaa kaleessaa gaaffilee adda addaa dhiyeessuudhaan mormii isaanii dhageessisuun beekamee jira. Embaasileen Turkiif waajjiraalee neetoo magaalaalee keessa jiran kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 15 akkasumas Kaanaadaa, Awurooppaa, Israa'eliif Awustiraaliyaa keessatti hiriira walfakkaatu geggeessaniiru. Akeekii hiriira sanaa hawaasii addunyaaf sabaa himaaleen uummata Tigraay cina waan hiriiraniif badiin namoomaa dhaqqabuuf ture hambisuu isaanii galateeffachuudhaan mootummaan Turkii immoo Itoophiyaaf xayyaara nammaleeyyii akka hin kennin gargaarsi namoomaa danqaa malee gara naannoo Tigraay akka seenu akkasumas humnoonni naannoo Amaaraaf loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka ba'an naannoo Tigraayiif tajaajilli baankii bilbilaa elektirikii bishaaniif tajaajilli eegumsa fayyaa akka jalqabamu akkasumas dararaan naannoo Tigraay keessatti raawwatame garee walabaa akka sadarkaa addunyaan akka qoratamuuf waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa marii irratti hundaa'e akka tolfamu gaafachuuf hiriira kana geggeessuu isaanii barreeffama qopheessaniin ibsanii jiru. kada geefata jirtan radio sagale america sagantafan oromoti hawasi adunya yeman wal waran sa waggota torba fitifu fejru sente inna jirtu kanat civilo tayman kannen miliona lakkawaman darara batamu hindendenye keessatti ise jechuudan hayyonni garele mirganama katukuma motu mota beksisani jiru ibsikun kan agame garelen hayyota bekamo kan adunya dimma yeman qoratan gumin mirganama katukuma motu mota torban uftu utun gain bai qoranna sani beksisani jiran wagga kana yeman keessa civilonni kuma tokkof ibalama ol ajjefamu tokkuma motu mota tilmame jira kunis erga bara kuma lama af kudashan wal waran sichi jalqabe qabe civilota kuma digdam ajjefaman ittidabalata ittidabaludan gabasi wajjira gargar sanamoma katukuma motu mota sababa bela dukuba fankina kunun safayyan kufati dinagdef sababale addadan ummanni kuma ibalama af kuma digdami sadi ta andu usani mullise jira hayyube kama katan ardi imsel sakajer anitti walittibu insa kana keesat civilon bel hiyumma af darara haman irrakan gayyota ugati gudda basu sanille beksisaniru garen qorattota kun kan saudi arabia af tokumma emiratota araban deggeram motumma yemenif kan iranin deggeraman ribtelotota hauti fitinsa yedura wachu sanif qeqani jiran gabasi qorattota kana samiran nanno ummat itteddumatetti utu addan basit halellan rawota musalle gabase jira President Joe Biden AC talali COVID-19 babal isuf gumi wa mujer American ega mutaw sabay malin America ibsani jiran. Gumi sun tumrabati kana inna gumi wali gala katokumma motu mota geggefa mejer amera. Washington Post akka gabazet matadruen gumi sana biyota guddata jiran ke sat kanan katele kovsa talali dabalani rakko fayya kana walinta ani furuf akkasumas walch almajiru ambisuf hogano ta adunya walinu jechun barbaachi saada kajadu jed ejra. Weerarri kun naannoo addunyaatti miidhaa dhaqqabsiisaa waan jiruuf vaayirasichi bifa haaraan deebi'ee dhufuun yuunaayitid isteetsiif biyyoonni durooman kanneen biroon biyyoota hiyyeeyyiif talaallii COVID-19 akka gumaachaniif dhiibbaa irra kaa'ee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shororkee sonni xayyaarota imaltootaatiin gamoolee waaltaa daldala addunyaa magaalaa New York keessaaf gamoo waajjira ministiriitti isaa United States yookaan Pentagon Sandara Washington jiru eegaleelanii waggootiin 20 dabranii jiru. Waraansawwan achii booda Afgaanistaanii fi Iraaq keessatti itti fufan keessatti tajaajiloonni eegumsa fayyaa kennaman ka waraansawwan ka biroo kamiyyuu caalaa lubbuu nama baraaranii jiru. Carol Pearson tajaajiloowwan akkanaa keessa tokkotti fuuleffachuudhaan gabaasaa qindeessite bafqaruutu dhiyeessa.
Yommuu duubatti deebinee seenaa laallu fooyya'umsi karaa qorichaatiin argame yaalii lubbuu warreen waraana irratti madaa'anii du'a oolchuudhaaf taasifamerraayi. Gargaarsi dhiiga dhangala'aa jiru dhaabu wal'aansi dhukkuba madaa wal'aansi gogaa qunca'ee iddootti deebisu inni amma nama hundaaf gargaaraa jiru kan jalqabame wal waraansa addunyaa isa lammaffaarraati. Lola Iraaqii fi Afgaanistaan irraa wanti guddaan baratame loltoonni dhiigni isaanii dhangala'aa jiru akka hin duune gochuu danda'uudha. Akka beektonni waraanaa jedhanitti loltoonni lola keessatti madaa'anii harki 80 kan lubbuun isaanii baraaramuu danda'uudha. Dhangala'iinsa dhiigaatiin du'uudhaaf daqiiqaa 2 gaha. Dr. Josh Lieb, Yuunivarsiitii Kaaroliinaa Kibbaa keessatti barsiisaa waa'ee qorichaati. Waraana Kaaroliinaa Kibbaa keessatti sadarkaa koloneeraa irra jiru. Duula Iraaqii fi Afgaanistaan irratti hirmaataniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi beekumsa dhiiga dhangala'aa jiru ittiin dhaabu guddifateeraa jedhu.
We've developed bandages with clotting factors on them to put on the wounds. Which were big advances.
Bandeji bakka madaa irratti hidhamee dhiiga dhangala'u dhaabuu danda'u hojjanneerra tarkaanfii guddaadha jedhan. Bandeejiin gosa haaraadhaan hojjetame lubbuu du'arraa baraaraa jira jedha Andrew Turner namni akkaataa fayyadama bandeejii barsiisu.
Only did it save lives in Iraq. I mean, there was almost like literally a 180 turnaround. It started to save lives in the civilian sector too.
Akka kanaan kan lubbuun baraaramuu danda'e Iraaq keessatti qofa miti. Sibiilota keessattis lubbuu baraaraa jira jedha. Barumsichi barumsa dhiiga dhaabuu jedhama. Sagantaan barumsichaa kan kennamu waraana Yuunaayitid Isteetsii fi koleejii ogeessummaa baqaqsanii hodhuu keessatti. Sagantaa barumsaa kanaan namoota miiliyoonii 2 ta'anii leenjisuudhaaf karoorfatame. Akkaataa namoota madaa'anii dhiigni isaanii dhangala'aa jiru ittiin gargaaranu baratu.
So sadly, we're seeing, you know, a lot of wartime type wounds with high caliber ammunition and
Akkaataa maggansiisuun madaa inni dirree waraanaatiin wal fakkaatu as United States keessatti mul'achaa jira. Dhukaasa jilmaatu raawwatamaa jira jedhu Dr. Josh Leap. Waggaa sagaliin dura muddee 12 bara 2012 kutaa biyya United States Connecticut keessatti namni qawwee hidhate tokko mana barumsaa sadarkaa jalqabaa Sandy Hook jedhamutti dhukaasa banee ijoolleewwan 20 dabalatee namootan 26 ajjeese. Akka qorattoonni jedhanitti namoonni caalaan balaa kanaan du'an kan du'uumallee turan. Dorgommii maaraatoonii magaalaa Boston keessatti taasifame irratti boombiin dhooyee namoonni 3 du'anii hedduun madaa'an. Balaa kanarratti namootan hedduun hojiin dhiiga dhaabuu isaan raawwatanii baay'ee dinqisiifameera. Wallaansa yookaan gargaarsa dhiiga dhaabuu akka jirutti akka gaariitti waan jijjiireedha jedhan Dr. Josh Leap.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee kanan sin affeera. Raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ceena. Yeroo gannaa kanatti Itiyoophiyaa keessatti bakkawwan tokko tokkotti balaawwan uumamaa kanneen akka lolaaf kabiroo yeroo mudatan argamaa jira. Torban kana keessallee godinaa Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu keessatti bakakkaan bu'ee ijoollee 6 bakka tokkotti ajjeesuun himamee jira. Bakakkaan akkamitti uumamaa balaa bakakkaan fidu akkamitti hir'isuun danda'ama gaaffiilee jedhan irratti Naakoor Malkaa ogeettii meteorolojii yookaan immoo raaga qilleensaa Itiyoophiyaa Aadde Caalii dabaleef ogeessa astiroonoomii obbo Kibrata Asphaa bilbilaan dubbisee qophii qindeessa qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu ganda Gomboo Qilxuu Jaallee jedhamu keessatti akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti qaamni tokko bara 2013 bakakkaan lubbuu daa'imman 6 galaafachuu obboleettii isaanii quxisuu taate dhabuu kan dubbatan barsiisaa Qananii Geetanaa himanii jiru.
Naannoo sa'aatii sagaliitti bootuu biqiltuu dhaabuuf deemanii bokkaan roobnaan immoo gaaddisa mukaatti baqatan. Waaqayyoon itti beekee namni isaanii ittiin baargamuudhaaf gurnee baqatee deemu. Inni bakka dhiyee dhaqee uummatatti mee ofiisaati immoo isaan ijoollachaa jirra deemdee tokko.
Inni muka sana jalaan dhaabbanne.
Inni dhaabbanne silaa dhaabbateef bakka baargamuu dhaabatu waan jiru. Laatu akka addaatti biyyoo qotanii kee kaa'u yookiin lolaa kee kaa'u inni garuu kanan goone sa'aatti dheeraa waan ta'eef ijoollettiin achumatti lubbuu jiraatu.
Daa'imman balaa bakakkaatiin lubbuu dhaban keessaa 2 obbolaa yommuu ta'an 6 isaanii immoo firummaan walitti hidhata qabu barattoota kutaa 6ffaa ta'uudha maatiin kan dubbatan. Jaarsa biyyaa aanaa mana sibuu obbo Oljirraa Dibaar bakakkaan dheekkamsa waaqaati jedhame durii jalqabee hawaasa keessatti amanamaa ture jechuun dubbatan.
Kudhanis siree darbee ni makaa nama oksijiin ajjeesaa horii kanaa ajjeesaa baay'ee isa kanaan warra kanaan bira turan irraa wanti adda godhu amma ammaatti nama sadi afur wajjuu qaama bakkaan ajjeeseera waan jedhamu nageenya biyya keenya kanatti baay'ee namatti sammuu namaatti bu'ee egaa maal beeknaanni kun hojii harka Waaqayyooti jennaa karaa nutti abbootiinis dura kadubtota nitti dura abbootiin yeroo waan akkasii kun ta'u aadaa maanii oromoon bakka bakkaan kun itti bu'u wal waamee nama sagal ta'eeti guyyaa jalqabaa kanatti araara kanadha. Waaqayyo inni araaramaa mana kanatti deebi'ee laman deemu bakkaa'u.
Haa ta'u malee ogeettiin raaga haala qilleensaa Institutii Meteorolojii Itoophiyaa Aadde Caalii dabalee bakkakkaan kan uumamu qilleensi qorraaf ho'aa yeroo walitti bu'an annisaa uumamu ni jedhu.
Waqtii arfaasatii fi waqtii gannaa keessaa akkaataan itti uumamu garuu ho'in aduutiin gargaaramee qilleensa jiidhaa gara oliitti ba'u jechuun gara sadiitti ol ba'u inni konveekshin aktiviitii hin jedhama afaan Ingiliffaatiin duumessi uumamu hin jira. Jallisaa gurraacha'ee duumessoota kaanirra inni dheerinaa fi bal'ina qaba. Duumessa kana keessatti qilleensi jiidhaan ol baate tuni xiqqoo taatee raawwattee achi keessatti akka droopleetii wayii taatee achi keessatti. Isheen ammoo olii gadi achi keessatti kakattaatti walitti buuti chaarjitu uumama lakka elektiriikii chaarji. Chaarjiin uumamuu pozitiiv innaa negatiiv. Achi amma inni dischaarjii ta'uu barbaada. Achi keessatti bilichaan uumama. Eegaageen uumamaa lafattis nuttis gadi dischaarjii oggaa uumuu adagaa uumu. Ijaa kanaatiif yeroo jireessan lafa ol ka'aa duumessa isaatti dhiyaatu. Haa ta'e achirratti walitti dischaarjii oggaa ta'u achitti bu'uu danda'a. Oggaa bu'u kanaa ho'inni isaa ho'ina aduuti ooli.
Waldaa saayinsii hawaa Itoophiyaatti ogeessa astronoomii kan turan obbo Kibrataa Asphaa gama isaaniitiin yaaduma ogeettii raaga haala qilleensaa kana kan jabeessan.
ተቋማት ከምናገኛቸው ዳታዎች ላይ ተነስተን ስለ መብረቅ ማለት ምን ይችላል ብዙ ነገር አለ
አብሌ ቆረኖ ጉርጉዳራ ከውዳን ዋይ በገካ ወንጀቹ ደንደኝ ፈገኛ ፉለና ሳራ ከምፉለተሜ ፓርቲክሎት ኒ ቻርጅ ታን ከምፖዚቲቭ ቪ ኔጌቲቭ ቀበን ቃመዱ ሚሳው ላንቀይሰትን ይውመሙ ኢሳንኩን የሮፈፈጫን ቃንቄቱ ኡመማ በከካን ዱሜሰራ ገረ ዱሜሳት ዱሜሳ ገረ ለፋት ዩካን ዱሜሳ ገረ ቅሊንሳት uumamu mala jalqaba qaanqee argina ittaansee sagalee guddaa dhageenya dhiibbaa guddaa kan qabu annisaa qaanqee sana irra jiru jedhan walitti dhufeenya bakka kaan jijjiirama qilleensaa wajjin qabus haala kanaan ibsanii jiru.
Roobni amma climate change'dhaan wal qabatee iddoo tokko roobni akka baay'atu iddoo muduu jira iddoo tokko immoo roobni bakkee hanqatutu jira kana walitti yoo qabame egaa xinaatii warri godhe. Dubbisni kanaan dura hoo inni jiraate malee kun bakka uumamumaan hin jiru bakkakkaan kun amma cimina horate moo amma kaaneedhaniitoo warri daataa walitti guureto hojjate oggaa jiraate isa ilaaluu barbaachisaa yaa ta'u malee climate change'n otoo hin uumamin pre-industrialiyaan durasii kan jiru bakkaan kun.
ከካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ የወጣው አንድ ጥናታዊ ጽሁፍ ነበር። ዋርን እንደማድረግ ነገር ነው መሰለኝ። በአየር ንብረት ውስጥ ማለት ነው አንድ ዲግሪ ሴልሽየስ በሚጨምርበት ጊዜ
ቆረኖ ዩኒቨርሲቲን ካሊፎርኒያ ባሴ ተኮ ከሙልሱቴ የሮ ሆይን ቅሌንሳ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ተኮ እንደበሉ ሀሚ በከካኒቲን ኡመሙ ዲበንታ ኩደለማን ኒደበላ ጀደን ሁባቲ በከካን ጌስሱ መሉ ህርሱ ዳፍ ዋንጎ ደሙ ቀባ ጀደን ረትስ ጎርሰ ገመ ኢሳኒ ኑፍ ቆደኒ ጅሩ
jiru balaa kana jala bahuudhaayi gizee roobaa irra jireessan gizee dura bilittaa takka dhageenyu arginu dhugguma san dafnee raawwannee lafa gadi bu'aa lolaan bakkeetti hin buune of eeggate iddoo gadi bu'aa akkam jedhee gara sittachi deemu barbaachisaadha maaliif iddoo ol aanan aduu duumessatti gatii dhiyaatu makiinaa keessarree oggaa jiraannu makiinaa elektirik siistamii isaa dhaamsinee sibiila tuquu dhiisnee dhaabachuu barbaachisa jedhama. Elektirikii tuquu mootii sibiila tuquu mootii bakkee sibiilli jiru irraa is fagaachuudha. Kana gaa of eeggannaa godhuu kan barbaachisu jechaadha.
መብረቅ ብቃትን ለመቀነስ አንደኛ የእነዚህ የመብረቅ መከላከያዎችን
ትኩፋ መለ ኢትሰ በከካ አካውጌሶኒ ጉርሰኒ ትፈየደሙዳ hanga dandaametti yeroo sagalee calaqqee dhageenyu yookaan duumessi uumamu bakka of eeggannoo taasisu mallu jala dhaabbachuudha. Yoo qaanqeen bakka dhihootti uumamuu mirkaneeffanne ammoo lafatti siquu yookaan immoo ciisuudha. Gama biraan hanga dandaametti bakka kaan walqabatee waan barmaatiidhaan hubatame hubannoo saayinsiitti geeddaru wayyaa jedhan. Sadarkaa naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti yeroo dhihoo keessatti balaa bakka kaan geessise akkasumas wantoota walqabatan irratti itti gaafatamtoota koomishinii sodaa balaa naannoo fi federaalaa irraa yaada argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milikoofne hanqina roobaa rooba yandoo Romney Roy Gachu Abu, Chabbi, Lola, Sigiga Lafa, Bakaka, Akasumas, Balawan Uma Kanim Brotin, Welkabate, Oge Sutaf, Hangota, Immakanan, Welkabate Ujatan, Garful Ratti, Kavaneya Chud Afialita Signuti Fufna, Gavas Radio Sagal America, Nakurmelka, Amburra.
Karagajitan as Washington DC Rakadabru Radio Sagal America Saganta Fan Oromoti. As United States keset virus corona bifa jijjirate kadelta jedamun bekamun lakkobsina mota qabmani gudda dabada jira why virus kanafo fe ganno barbaachi surratti jallannen qorata dukkubota daddabrof daddabron tayini akkasmas facayin dukkubota Dr. Jamal Hassan Nebraska radubiste Jamal Hassan kuta Nebraska radubiste kuta durad yesun kenya ni adatama arra kuta lamataf katumura qabna gaafii jaallanne tinjal qabna
Dr. Jamal namoonni tallaali fudhatanii deebi'anii covidiin qabaman jiru kanaafi inni akkasii kuni tallaali warran fudhanne irraa adda addummaan isaa maayin
garaagarummaan inni qabu fakkeenya biyya tokkoo siima ani yeroo dura warra dura irraa fudhate isa lachuu dhiyuma tanammaan tana baatee takka dura covid naqabee ture positiif hin ture odoo siftumiif irratti hin arkine akkamatti gartee xiqqumataan oowwinaan keessatti godhee positiif jedhanii eegas booda qe'eetiin manarraa dalaguu eegale jechuudha guyyaa lamaasaati booda wanni sun osoo xiqqollee waata kanan godhin akkasumatti kuma nama gartee xiqqoo xiifnetti xiqqaatti qabee waata kadawaasa fudhatinarraa hute jechuudha yoo akkasi sila ilaaluu baatte nama keessa hedduun facaasa jechuudha mataa xiyyaaru waata kanan goone garuu nama keessa facaasu san ima dhibbantaa meeqammaan sana harka shantama namni nama keessa facaasu nama akka xiyyaaka fudhate yoo nama keessa osoo maaskiin godhanne jeebite yeroo hunda maaskiin dhiisu yeroo hunda wanniidha maaliif waaniin bakka wanniidha dalaguuf akkasii naqabeellee hin beeku dhugaa dubbachuuf kanaafuu hedduu if eeguudha qabna nama fudhate ni qaba ammoo hedduu dilas itti hin jabeessu mostli moggaa risarchii wanni garsiisu jechuudha akkuma xiqqoo leeyidaatti qabsiisee sirraa kuta garaagarummaa sana.
Barattoonni gara mana barumsaatti deebi'aa jiru umrii hamma ta'ee gadi tallaalii fudhachuu hin danda'an warra akkasii maal gochuu qabu.
Warri akkasii yoo dandeehame barraa dhibbatti wanta isaanii uffatanii gartee kutaa nama 20 garee tokko keessa jiraachisan nama 10 godhanii addaan faffageessanii amma rekoomendeeshin nuti kanaa jedhu kana oonlaayin irra yoo barsiisan gaariidha hanga dandeehanitti maaskii uffachuun harka isaanii dhiqachuun nama irraa addaan faffagaatanii dhaabbachuu kilaasa keessa gaafatanii illee kan addaan faffagaatanii taa'u tiicharoonni warra isaan kana barsiisu barsiisonni uffachuu wanni isaaniiti amma tiicharbittii fakkeenyaaf dubraaskaa keessatti uffanni ni irraanfattee isi fudhattee turte ammoo isiirraa hoggaa jeeguudhaan isiirraa yookiin wal ga'ee jechuudha.
Namoonni tallaalii fudhachuun barbaachisaa miti jedhanii jalqabaa kaasanii morman jiru ammas ijoolleen keenyas hin tallaalamtu jechaa jiru. Isa kana sodaa tallaalichaa irraa ka'uudha moo siyaasa sinitti fakkaata biyya kanaa?
Biyya keessaa kana keessatti waan sadii wal qabatee sadii kun tokko warra siyaasaadhaaf isa kana dura dhaabbatu tokko ammoo warra dhugumaan gartee fayyaaleeyyii ajajee sibiilli isaanii yeroo dura sassaabbi gartee warra eegumee deemee warra eegattee warra haasofuu dhaabee haasofuu warra jaalli kan mariisatti warra garsiisu. Sassaabbi immoo warra amantaadhaati. Amantaadhaa fi fayyaalummaa fi ammallee dhugumaan wallaaluu waan kanaarraa yeroo sadee kanaan wal qabatan akka keessatti warri baasanii kana gartee pirootesti gurguddina dhaabbatu jechuudha yeroo sadee kanaan.
Oduun saawus Afrikaa irraa ba'ee Afrikaa kibbaarraa vaayirasii kan biraa C12 jedhamutu argamee jedhu quba qabdu.
Keessatti kan Pirofeesara Indiyaa tokkootu wanta isaan baasee hojii tokko baay'ee Indiyaa keessatti wanta isaan xiqqoo dubbisee jiru. Warra dhibbatti gartee jala deebiisaan deeganaa wanti isa malee qabatamuuf gartee waan dhibbara dhibbatti riisarchi indiyaan irratti mana deebisa. Vaayirasiin kun lakka gota keessa turuun bifa jijjiirrachaa walirra jabaachaa walirra hammaachaa deema beeyda. Habeenya inni dhufuun kana gaa akkasuma ammallee dawaallee gartee fi amma dhugaa dubbachuun waa'ee isaa akkasinni bihee godhuu paarsonaaliti isaa ammallee dhibbara dhibbatti deemuu beeyda keessaa kana. Kanaafuu wogguma gartee saayintistoonni. Warri wanta kanarratti qoratu riisarchi gaggeessu fayyadamee kuma beeku akka paarsonaaliti qacalloo baraa deemnu fuula durata waan gaarii inni dhumaan keessi abdii qaba. Amma maaliif yoo fayyadu taate maa gaafa dura wanti vaaksiin kana gaddee gaafa dura maal jaa dura shaakuma fakkaatee jala deemee kun lafa booda itti ergatamaa kana baatee
ijaarsa kana wajji wal bara deemte jechuu barbaadee fi amma seetalatu gaafa dura dhufe namni gartee dira sirraa bareef jiru nama keessa ture lakkuma lakkaa'u kana vaaksii agartee shateef taati gartee berii achi gartee gaafa sirrii sifoonsa qabu jechuudha. So kunilleen akkuma sanii lakka personaalitii isaa akkaataa ittiin wal jiru kana barruun gaariitti dhufaa jiheetiin abdii qaba fuula duratti.
Egaa walumaa gala vaayirasiin COVID inni jalqabaa warri booda ammoo bifa jijjiirratan gara fuulduraattis kan biraas argamuu mala uummanni maal gochuu qaba?
Manni keenya keessaahu warri afaan kana dhageenya deeltaa deeltii jechuun keessaahu ammas lakka noveembar dhufaatiin noveembar keessatti jabaachuu ta'a. Amma maal jabaadhaaf badaata haa deemuu ta'a manni keenya ka vaaksineerii ta'ee akka gaarii ifee gaadha. Maaskii keessan yeroo hunduu fadhaadha harka keessatti kaasaa kanarraa fagaadha. Warri ammoo shatii kana vaaksinii kana fudhachuu sodaadha. Fudhadhaa fayyaa keessatti ja'aadha. Maaskii keessa godhachuu qabdan harka keessan dhiqachuu qabdan namarraa faffagaachuu qabdan warri fudhatan ammoo maaskii kana fuula duratti deemaa fudhadha. Namni amma du'aa jiru hospitaala hunda keessatti nama vaaksinii kana gartee talaallii kana fudhatan jechuudha. Talaallii kana sodaatee maddi taa'utti jiru. Amma fakkeenyaaf keessatti tokko meedikaal dooktorii tokko hakaan fuuchaadhaatti du'ee wanta inni dhiisee du'e maseensa odoo fudhadhu jedhu jidee odoo ifuu firaamtis godhu achuma keessa qabamee jiru jechuudha. Narsii doktoroota saayinsistoota beekaa ta'uudhaatti jira wanti warra kana talaallii kana ifumaafutti amanuu didan jechuudha. Kanaaf uummanni keenya hanga dandeessan fuula dura qoriyaadhaan fudhatan gaafa shatii lama fudhatan hedduu isin gargaara. Maaliif namni du'uun qabdu osoo dawaan bahee jiru jechuudha. Haaloon jedha keessaa uummata warri kaansarii qaban HIV qaban organ transplant warri siistamiin isaanii laafaa ta'ee jiru FDA akka muummicha talaallii sadaffaadhaan itti deemaa fudhata. Ameerikaa keessatti namni harki 3% darbe sadii uummata immune compromised warra jedhanii warra dhukkubaan daldaa kana qaban warra immune systemiin isaanii laafaadhaaf jechuudha. Warra salphisoo kan jiraatan taates itti deemaadhaaf fuula duratti tattaffaates lammaffaas sadaffaadhaas talaallii fudhadhaadhaan isin jedha kan gargaaramsi fi.
Dr. Jamaal Hassan deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Aadde jaalannee hedduu galatoomi yeroo teeffattoota illee asirratti naaf yeroo kan
gama kaaniin gabaasa roobii kaleessaa ba'e akka jedhutti hoogganaan jaarmaya fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhaanoom biyyoonni dureeyyiin tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu marsaa lammataa fudhatan kan tallaalicha utubu marsaa sadaffaa uummataaf kennu hanga bara haaraa baatii sadii booda seenu 2022 tursaa jechuun gaafataniiru. Garuu haga ammaatti waamicha akkasii kan dhaggeeffateen jiru. Dr. Tedros akka jedhanitti kaampaaniileen tallaalii oomishan gaaffilee tallaalii warra jalqabaa fi isa boodanaa kennuu ilaalchisee lachuu gahaa qabna jechuun isaanii narifaasisee jira jedhan. Biyyoonnii fi kaampaaniileen tallaalii addunyaaf raabsamu to'ataa jiran tallaalii isaanirraa hafe qofaan gaaffii biyyootii addunyaa kanneen hiyyeeyyii ta'anii deebisuuf jiru taanaan an calliseen ilaaluu jedhaniiru Dr. Tedros. Tallaalii marsaa sadaffaan uummata fayyaan isaanii dadhabaa ta'ee fi dhukkubaaf saaxilamuuf barbaachisaa yoo ta'u kunis qaama isaanii dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuuf qabu dadhabaa ta'uusaa ragaan agarsiisu dhiyaachuu qabaa ka jedhan Dr. Tedros. Ammaaf garuu tallaalii marsaa sadaffaan namoota fayyaa guutuu qabaniif bal'inaan ennaa kennamu arguun feenuu jedhanii jiru. Dr. Tedros duraan biyyoonni dureeyyiin hanga baatii keessa jirru fulbaanaatti tallaalii marsaa sadaffaa akka allaanni gaafatanii turan. Dhaggeeffattoota keenya kanarraaf jedhe kanuma torbee mata duree biraa walitti deebina. Agasittuu nagaatti an jaalannee gammadaati.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa.